ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելուն գնդիներ։ Հաղորդաշարի շրջանակներում մենք փորձում ենք բազմակողմանիորեն քննել ինքնության հարցերը։ Այսօր կանդրադառնանք ինքնության վավերագրմանը, մասնավորապես ֆիլմի մշակույթի միջոցով։ Զրուցում ենք պրոդյուսեր, լրագրող Նարե Թադևոսյանի հետ, ուրախ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Այսօր անդրադառնալու ենք ձեր ֆիլմային նախագծերին, որոնց միջոցով փորձել եք վավերագրել հայկական ինքնությունը եւ ներկայացնել լայն միջազգային հասարակությանը։ Ձեր ամուսնուն ռեժիսոր Նարեկ Ոսկանյանի հետ «Հայաստան սուրբ երկիր» եւ նաեւ այլ ֆիլմեր եք պատրաստել եւ լույս աշխարհ բերել, որտեղ խոսում եք, մասնավորապես ներկայացնում եք Հայաստանի եւ Արցախի միջնադարյան ճարտարապետության և ընդհանրապես պատմամշակութային ժառանգության արդի պատկերը, թե ինչ է պահպանվել, ինչն է վտանգված, և որքանով ինձ հայտնի է, դուք վերջին նկարահանող խմբերից եք եղել, որ կարողացել եք բարակույրը փակվելուց առաջ գտնվել Արցախում, ներկայացնել Արցախի շատ եկեղեցիներ, ամրոցներ, հենց 44-օրյա պատերազմից առաջ։ Խնդրում եմ ներկայացրեք այդ ֆիլմի ստեղծման նախապատմությունը, ընթացքը եւ արձագանքները։
Նախ նշեմ, որ գաղափարը նմանատիպ ֆիլմեր ստեղծելու եղել է Նարեկ Ոսկանյանինը։ Դեռևս 2017 թվականին մենք որոշեցինք, որ մեր նկարանող խմբով պետք է գանք Հայաստան եւ մի ֆիլմ նկարանենք Հայաստանի մասին։ Այսպես շատ մեծ հավակնություններ մենք ունեինք, պարզապես ցանկանում էինք նկարենք մի ֆիլմ, որը օտարերկրացիները, մասնավորապես ֆրանսիացիները դիտելով պատկերացում կազմեն, թե ինչպիսին է հայը, որովհետև Սփյուռքում այստեղ Հայաստանի շատ հաճախ կարող է թվալ, որ շատ ճշգրիտ ձևով է ներկայացվում հայը իր պատմամշակութային արժեքներով, իրակունքներով եւ այլն, սակայն թերևս վերջի տարիներին պետք է նշեմ, որ շատ խարխուլ են այդ հիմքերը ճիշտ հային ներկայացնելու իր արժե համակարգով, իր պատմությունով եւ այլն։ Եվ մենք մտածեցինք, որ այնպիսի մի ֆիլմ պետք է լինի, որին պետք է մենք հետ գնանք դեպի ակունքներ եւ այնուհետեւ այսպես քայլելով բերենք ներկայացնենք միջև ժամանակակից հայը։ Ակունքներ վերադառնալու համար վստահաբար պետք է գնանք դեպի քրիստոնեություն, դեպի հայ եկեղեցի, պատմամշակութային արժեքներ եւ փաստորեն դրա հիմքում էլ այդ գաղափարը առաջ տանելով էլ 2017-ին մենք նկարահանեցինք Հայաստանի գանձերը ֆիլմը։ Հայաստանի գանձերը ֆիլմը նկարահանել ենք մեկ ամսվա ընթացքում, շատ խիտ գրաֆիկով ենք նկարահանել, ես կարծում եմ, որ մոտ 55 պատմամշակութային արժեք ենք նկարահանել։ Այն հեռահար միտք ունենալով, որ մենք վավերագրում ենք նաև, փաստահավաք աշխատանք ենք կատարում, դա ոչ միայն, այսպես ասած, գեղարվեստական արժեք էր մեզ համար ներկայացնում, այլ նաև այդ փաստահավաք աշխատանքն ենք փորձում կատարել։ Եվ մեծ նյութ նկարահանեցինք, որի արդյունքում փաստորեն ստեղծվեց ֆիլմը։ Ֆիլմը մենք ցուցադրել ենք Ֆրանսիայի Պարագայում 30 վայրերում, այդ թվում ֆրանսիական կինոթատրոններում, հայ առաքելական եկեղեցու դերը կրկին պետք է այստեղ նշեմ, որովհետև երբ որ ֆիլմը պատրաստ եղավ, մեր քայլերը մեզ տարավ եկեղեցի, եւ որի հովանու ներքո էլ մենք սկսեցինք ցուցադրությունները տարբեր տեղերում իրականացնել։ Նաեւ Բելգիայում ցուցադրություն ունեցանք, Կանադայում ցուցադրություն ունեցանք։ Հատկանշական է, որ ֆիլմը դիտելու եկել էին հայեր, բնականաբար, բայց նաեւ շատ ֆրանսիացիներ։ Ֆրանսիացիների Պարագան պետք է նշեմ այն առումով, որ ֆիլմը, երբ որ մենք ցուցադրեցինք, այնուհետև նրանք սկսեցին հետաքրքրվել եւ փորձել հասկանալ իրենց ինքնուրույն ուսումնասիրությունը անել, թե ի վերջո ով է հայը իր արժե համակարգով, ու շատ հարցեր էին մեզ տալիս, որտեղ է գտնվում եկեղեցին, ինչպես գնանք եւ այլն։ Երկրորդ ֆիլմի Պարագայում մենք որոշեցինք, որ Աղմենիա տեղասակխա ֆիլմը պետք է նկարահանենք։ Աղմենիա տեղասակխա ֆիլմը կինոռեժիսոր Նարեկ Ոսկանյանի 3 տարվա ուսումնասիրությունների պրպտումների արդյունքն է եղել։ Եթե առաջինի Պարագայում մենք մի փոքրիկ նաև այդ տուրիստական պահն էինք, այսպես ասած, արել, որպեսի մարդկանց ներգրավենք, որ գան Հայաստան, երկրորդ ֆիլմի Պարագայում դա շատ լուրջ հետազոտական աշխատանքի արդյունք է, որովհետև մենք մասնավորապես Նարեկը շատ մեծ աշխատանք էր կատարել, որպեսի մենք կարողանանք վերհանենք այն բոլոր խորհրդանշերը, որոնք եղել են, եւ պարզապես ցուցադրենք, որ հայ մարդը, երբ որ եկեղեցու քարերը մեկը մյուսի վրա է դրել, դա ինքնանպատակ չի եղել, դա եղել է մեծ ուսումնասիրությունների արդյունք եւ իր նպատակին է ծառայել։ Ես մի օրինակ կուզենայի բերել, որպեսի խոսքս ավելի պարզ լինի։ Մենք շատ ենք նկարահանել ամրոցներ, մոտավորապես 30-35 ամրոց ենք նկարել, շատ են ֆիլմերը եկեղեցիների մասին, բայց մենք, այսպես ասած, միտումնավոր նաեւ ուզեցանք նկարահանենք ամրոցների մասին, եւ դա ինքնանպատակ չէր, որովհետեւ մեզ հաճախ ասում են, որ հայը ամբողջ իր ժամանակահատվածում եկեղեցիներ են կառուցել եւ այսպես ասած պաշտպանական մասը բաց են թողել եւ այլն։ Այս ֆիլմի միջոցով մենք գալիս ենք ասելու, որ ոչ, դա այդպես չի։ Եթե մենք հոգեվոր այսպես ասած ամրությունը պահպանել ենք եկեղեցու առումով, մենք նաեւ շատ մեծ շրջահայացություն ենք ունեցել եւ ամրոցներ են կառուցել։ Ամրոցների պարագայում, երբ որ մենք սկսեցինք ուսումնասիրություններ անել, մենք տեսանք, որ ամրոցներից շատ շատերը, գոնե 80-ից, այսպես ասած, 50-ը կամ 60-ը իրենք վիշապի տեսք ունեն։ Շատ հստակ ձևով երևում է, ուրեմն վիշապի պոչը, գլուխն է երևում եւ այլն։ Իսկ առասպելներից եւ այլն մենք գիտենք, որ վիշապը ինքը պահպանելու, այսպես ասած, մեծ խորհրդանիշն է եղել, եւ ուզում եմ ասել, որ իսկապես հայ մարդը դեռևս հազարամյակներ դարեր շարունակ ուսումնասիրող է եղել եւ կապը տիեզերքի մեջ նա մշտապես պահել է եւ քարը քարի դնելուց նա ուսումնասիրություն է արել, եւ որպեսի դա պարզապես չլինի այսպես գեղեցիկ ինչ-որ մի կառույց, այլ լինի իր նպատակին ծառայող։ Եւ այս ֆիլմը Արմենիա տեղասական եկել էր այդ ամենին անդրադառնալու համար եւ ասելու, որ հայ մարդու գիտական մակարդակը դեռևս շատ ժամանակներ առաջ շատ հասուն է եղել եւ շատ շրջահայաց եւ հեռահար ենք մենք մտածել։
Վավերագրական ֆիլմը դա յուրահատուկ կինոժանր է, դա նշանակում է, որ փորձել են ընտրել հնարավորինս օբյեկտիվ տեսանկյուն, գիտական է այդ հետազոտությունը իրականացվել պատմական, մշակութային, արվեստագիտական, եւ վստահ եմ, որ ձեր բոլոր ֆիլմերի վավերագրական նյութ ժողովելիս ներգրավել եք փորձագետների, խորհրդատուների, հայագետների ձեր աշխատանքում։
Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ վավերագրական ֆիլմը, ես միշտ ասում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր, ինչպես գիտենք, էքստրավերտներ են եւ ինտրավերտներ են, չէ՞։ Ինտրավերտներն են հիմնականում ստեղծում, այսպես ասած, դոկումենտալ ֆիլմեր, որովհետեւ դա մի հատ մեծ աշխարհ է, բովումների աշխարհ է, որ քո ներսում է տեղի ունենում եւ հետո նոր իր արդյունքն է տալիս։ Այս պարագայում դոկումենտալ ֆիլմ ստեղծելը դա իսկապես մեծ աշխատանք է, ուսումնասիրությունների աշխատանք է, եթե ցանկանում ես, այսպես ասած, ժառանգություն թողնել։ Կրկին պետք է նարեկի պարագան նշեմ, որ մոտ 3 տարի ինքը այդ ուսումնասիրություններն է արել եւ բազմաթիվ մասնագետների գրքեր է կարդացել, ժամանակակից մասնագետների հետ է փորձել համագործակցել, որոնք կիսում են այդ աշխարհայացքը, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ այդ աշխարհայացքի կրողը եւ կիսողը լինեն։ Եթե Ֆրանսիայի պարագայում մենք խոսենք, Ժան-Պիեր Մահեն, որը մեծ հայագետ է եւ Գրիգոր Նարեկացու Մազյան ողբերգությունն է ֆրանսերենով թարգմանել եւ իր ամբողջ կենսագրությունը, այսպես ասած, նվիրել է հայագիտությանը եւ հայապահպանմանը Ֆրանսիայում եւ երկար տարիներ նաեւ այստեղ է ապրել, մենք այո, ֆրանսիացի մասնագետի խոսք ցանկացանք ներգրավենք, որ մասնագետները ոչ միայն հայերին լսեն, նաեւ, այսպես ասած, իրենց ազգակցի խոսքը լսեն, եւ նման հեղինակավոր, ուրեմն, մասնագետի, այո, մենք ներգրավել ենք ֆիլմ Ժան-Պիեր Մահին, որը մասնավորապես խոսում է եկեղեցու խորհրդանիշերի մասին եւ նաեւ պատարագի խորհրդի մասին։ Նա շատ մանրակրկիտ կերպով ներկայացնում է, թե պատարագում ամեն մի մանրուք է, ամեն ինչը կարեւոր է եւ իմաստավորված է։ Դա շատ կարևոր է, որ ֆիլմը հենց դրա մասին է, որ ոչինչ պատահականություն չի մեզ մոտ, դա բոլորը իմաստավորված եւ հեռահար նպատակին ծառայող, տիեզերքին, աստուն ծառայող ուղղություն ունեն։ Հայաստանի պարագայում մենք համագործակցել ենք Արմեն Այվազյանի հետ, որը ստիս փայլուն մասնագետներից մեկն է, պատմաբան եւ ռազմագետ, եւ ինքը հենց անդրադարձել է այդ մասին, որ շատ խոցելի մաս է, այսպես ասած, որ հայերը, այո, եկեղեցիները կառուցեցին, բայց իրենք ունեցել են շատ ամուր բանակ, եւ հոգեվորականները առաջին այև զինվորներից են եղել, եւ մենք ունենք եկեղեցիներ, որոնք հենց կառուցված են զինվորականների համար, որոնք այրուձիով գնում էին եւ այնտեղ օրհնություն էին ստանում եւ այնուհետեւ գնում էին մարտի դաշտը։
Եվս մի բան, որ հաջողվում է թերևս միայն վավերագրական ֆիլմին, ձեր ֆիլմերի դիտողների շրջանում վստահ եմ նկատել եք դա, որ վավերագրական ֆիլմը կարծես դեսպանորդ լինի ազգային ինքնության։ Մենք էլ երբ դիտում ենք այլ ժողովուրդների մասին վավերագրական ֆիլմեր կամ փորձում ենք դրանց միջոցով ներկայացնել մեր ազգային ինքնությունը, հաջողվում է վավերագրական ֆիլմի միջոցով փոխանցել դա, թեկուզ ինչ-որ բյուրեղացված տեսքով, եւ հանդիսատեսը որսում է դա, ամփոփ պատկերացում կազմում այդ ժողովրդի մասին, թեև ազգային ինքնությունը շատ ընդգրկուն ֆենոմեն է։ Ինչ խորհրդանիշեր եք գործածում, որպեսզի առաջին պլան մղեք ազգային ինքնություն այն հատու, կոնկրետ, շատ կարճ տևողություն ունեցող, կադրում երևացող, բայց այդ դիպուկ մասերը, լինի դա ազգային դեկորատիվ, եկեղեցական, արվեստի նմուշ, խաչքարեր, ձեռագրեր եւ այլն։
Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, շատ հաճախ ասում են, որ մշակույթը կարող է լուծել այնպիսի հարցեր, որոնք մի ամբողջ դիվանագիտական խումբ չի կարող լուծել, այսինքն համահավասար են դրանք։ Փաստավավերագրական ֆիլմերը հենց այդ գործառույթն են իրենց վրա վերցնում։ Դրա համար մենք այդ ուղղությունը վերցրեցինք եւ ոչ գեղարվեստական ֆիլմեր նկարահանելու։ Տեսեք, օրինակ մեր ֆիլմերում Աղմենիա տեղասակղա ֆիլմին գրքի պետք է անդրադառնամ, այս օրինակը բերեցի ամրոցների նվիշապինը, բայց բազմատեսակ նման նմուշներ կան։ Շատ հետաքրքիր բան էր, որ մենք նկատեցինք նկարահանումների ժամանակ բազմաթիվ խաչքարեր էին տեղադրված, հին խաչքարեր էին, որոնց ուղղությունը դեպի եկեղեցին էր ուղված։ Այդ խաչքարերի պարագայում, ուրեմն գրեթե բոլոր խաչքարերի վրա աղունիկներ էին նստած։ Այնուհետև, երբ որ մենք նայում ենք ժամանակակից խաչքարերը, որտեղ պահպանված չէր այդ ուղությունը, այնտեղ ոչ մի աղունիկ նստած չէ։ Սա, այսպես ասած, պարզ նյութական օրինակն եմ ես ուզում ձեզ տալ, որ այդ կապը խզվել է։ Հիմա պետք է ստեղծել այնպիսի ֆիլմեր, թեկուզ նման նմուշներով, փոքրիկ այդպիսի մենք ֆիլմում դրա մասին խոսում ենք, որ տեզերքի հետ կապը խզվել է եւ փոքրիկ, այսպես ասած, տգիտություն է առաջ եկել, որը մարտնչող տգիտություն է, որի արդյունքում էլ փաստորեն մենք այս վիճակում ենք գտնվում։ Օրինակ, եթե բերեմ խաչքարերի օրինակը, այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ շրջանը, որը կա, մի կապող շրջանով է ինքը պատտվում, ընդհատում չկա այնտեղ։ Ժամանակակից կային խաչքարեր, որտեղ ընդհատում կա։ Ուզում եմ ասել, որ եթե շատ ազգեր պետք է հորինեն ինչ-որ մի բան, մենք բնավ դրա կարիքը չունենք, որովհետև դա հորինված չի, դա ապրելակերպ է եղել, այսինքն մարդիկ պարզապես այդպես են ապրել, այդ խորհրդանշերով են ապրել, պարզապես դա պետք է մի հատ ուսումնասիրել, վերհանել, եւ այնուհետև մեր բոլոր կենցաղային խնդիրներից սկսված մինչեւ ամենագլոբալ խնդիրները լուծվում են։ Ամենապարզ նմուշից մինչեւ ամենաբարթագույն խորհրդանիշերի պատարագի խորհրդի մասին մեկ օրինակ եմ բերեմ, որ մենք ֆիլմում դա ներկայացնում ենք։ Օրինակ, Սևանի եկեղեցու պարագան շատ ակնհայտ պարագաներից մեկն է, որ եկեղեցին ջրի ափին որ լինում է, չէ՞, օրինակի համար, կամ ժայռի ափին է լինում։ Դա եւս խորհրդանիշ է։ Սևանի եկեղեցու պարագան շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ ժայռի ափին է ինքը եւ դա մտադրված է լույսի առումով, էներգիայի առումով եւ այլն։ Եվ դիմաց անմիջապես տեսնում է Սևանա լիճն է։ Լիճը ինչ խորհուրդ ունի։ Ինքը հայելանման էֆեկտ ունի, չէ՞, որ ինքը արտացոլումն է երկնքի դեպի ուրեմն ջուրը։ Ուզում եմ ասել, որ դժվար աշխատանք է, բայց եթե մեզանից յուրաքանչյուր այդ ջանքը չկատարի, ինձ ասեք ով է կատարելու։ Դա կատարելու են ադրբեջանցիները, այո, կատարելու են, բայց ուրիշ ձև չէ ներկայացնելու համար։ Այսինքն մենք պետք է մեր վրա մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է վերցնի պատասխանատվություն։ Ինչպես ենք մենք մեր երեխաների համար պատասխանատու, այդպես պետք է պատասխանատվություն եւ մեծ ջանք պետք է գործադրենք։ Ակունքներին վերադառնանք, հորինել ոչինչ պետք չի։ Ակունքներին վերադառնանք, մենք շատ մեծ ուրեմն աշխատանք արված կլինենք եւ նույն դիվանագիտական առումով, նայեք, մենք խոսեցինք դրա մասին, այսինքն եթե մենք մի քանի այդպիսի ֆիլմեր ստեղծենք, 10 ֆիլմ ստեղծեք այդպիսի, այնուհետեւ ցուցադրեք, երբ որ ադրբեջանցիներն ասեմ, որ ալբանական են եւ այլն, հակահարվածը մենք ունենք։ Պարզապես պետք է ջանք կատարել։ Եվ այս ֆիլմերի միջոցով մենք փորձում ենք այդ ջանքը կատարենք։ Հեշտ չի, բայց եթե մենք չանենք, ով պետք է անի։
Փաստավավերագրական ֆիլմը դա պարզապես արխիվացում չէ, пассив գործողություն չէ, պարզապես վավերագրելու եւ դնելու մի կողմ։ Դա ենթադրում է վերարտարձում, հանրայնացում, տեղեկացում։ Դուք ֆիլմերում նշում եք նաև հսկայական ձեռագրական ժառանգությունը, որ պահվում է Մատենադահանում եւ այլուր, այդ բոլոր ձեռագրերը գրեթե 30,000 դրանք խոսող վավերագրեր են, բայց որոնք շատ հաճախ պարզապես փակ դրված են մի կողմ, որոնք չեն խոսում, որոնք իրենց մեջ պարփակված լույսը չեն շողացնում։ Ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր վավերագրվածը կարողանա ցոլալ ու իր լույս աշխարհի բերվել։
Տեսեք, ես նոր ջանքի մասին էի խոսում, անհատները շատ բան կարող են անեն, շատ բան իսկապես, բայց եթե չկա ազգային գաղափարախոսություն, պետական գաղափարախոսություն, կամք չկա, այսպես ասած նաև պարտադրում չկա, անհատները 5 ջանք կանեն, 6-րդին կհոգնեն, որովհետև նրանք ոչ միայն օգնություն չեն ստանա, այլ նաև կլինեն մարդիկ, որոնք իրենց կհուսալեքեն։ Թանգարաններում պետք է պահել, իհարկե, բայց թանգարանից դուրս դա պետք է հանել, եւ դա իսկապես քաղաքականություն է, այսինքն կառավարությունը, ասեմ, օրինակ, որոշում է, որ վերջ մենք ցույց ենք տալիս մերը, թանգարանից հանում ենք եւ ամեն վարկյան խոսում ենք դրա մասին։ Ցուցադրություններ ենք կազմակերպում, մենք ունենք Սփյուռք, որը ունի շատ մեծ պոտենցիալ։ Ես ինքս 11 տարի ապրում եմ Սփյուռքում։ Շատ անձնվեր մարդիկ կան, բայց այստեղ անհատի խնդիր չի, որովհետեւ անհատները, ինչպես ասեցի, 5 անգամ կանեն, 6-րդին կհոգնեն։ Պետք է լինի այստեղից ազդակներ, որ այլևս մենք անդրադառնում ենք այս թեմատիկային։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մարդիկ կքաջալերվեն դրանով, իրենց աշխատանքից կվերադառնան տուն եւ կտրամադրեն 30 րոպե ժամանակ ազգայինով զբաղվելու համար, կզանգահարեն ցուցասրահներ։ Ամեն մեկի ինչ որ մի ձևով կլինի գաղափարը առաջ կտանի, բայց պետք է լինի, նորից եմ ասում, պետական հայեցակարգ։ Դա է հաջողության հասնելու, մեծ հաջողության հասնելու բանալին։
Ձեր ֆիլմերը ցուցադրվել են Սփյուռքում եւ հայրենիքում։ Վստահ եմ, դուք հետեւել եք, թե ինչ արձագանք են դրանք առաջացնում։ Ինչ նշանակություն ունեն վավերագրական ֆիլմերը միջազգային հարթակներում, միջազգային կարծիքի ձևավորման մեջ։ Գիտենք, որ պետությունները կարող են լիովին հակասական պատկերներ փորձել ներկայացնել միջազգային հանրության, ինչպես Հայաստանն ու Ադրբեջանը Արցախի պարագային, եւ միջազգային հանրությունը շարժանակ շփոթվումել է նման հակասական բանավեճերից, եւ իհարկե առաջին հերթին ամենազորեղ գործիքը այս պարագայում նկարահանված փաստավավերագրական նյութն է, որ կարող է փաստաթղթի արժեք եւ ազդեցություն ունենալ։
Մեր ֆիլմի պարագայում շատ հետաքրքիր էր արձագանքը, որովհետև շատ ֆրանսիացիների, ինչու ոչ հայեր, այդ հայերը պետք չի պատկերացում ունենալ, որ ունեն Հայաստանի մասին շատ մեծ գիտելիքներ։ Չէ, որովհետև եթե ծնվել են օտար երկրում, լավագույն բանը, որ կարողացել են իրենց ծնողները տան, հայոց լեզվի պահպանումն է, որ կարողանան, դա էլ արդեն երրորդ ծնունդի դեպքում փաստորեն շատ մեծ վտանգի տակ է, երրորդ ծնունդը իր հայ լինելը կպահպանի, թե չի պահպանի։ Եվ այստեղ մեղադրելու պատրվակ պետք չի փնտրել։ Եթե մենք ֆրանսիացիների համար ենք ցույց տալիս եւ հայերի համար, որոնք ցանկանում են բացահայտել, շատ մեծ արձագանք է ունեցել, հատկապես առաջին ֆիլմի պարագայում, որ նրանք բացահայտեցին Հայաստանը, որ իսկապես այդ խոսքերը, որ ասում են, որ Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, դա իսկապես այդպես է։ Երկրորդ ֆիլմի պարագայում նրանք հասկացան, որ սա պարզապես զբոսաշրջության վայր չի։ Այստեղ է թաքնված մարդկության կարևորագույն գաղտնիքներից մեկը։ Եվ դա պատահականություն չի, որ հայերը առաջինն են, որ քրիստոնեությունն են չէ ընդունել։ Այդ հեռահայացությունը իրենք ունեցել են դեռ ինչքան ժամանակ։ Եվ այս ֆիլմի պարագայում մենք մի քանի խնդիր ենք փորձել լուծել։ Նախ ներկայացնել Հայաստանը թեթև էսպես զբոսավարության վայր, թե ինչպիսին է եւ ինչքան գրավիչ կարող է լինել, եւ երկրորդը, որ դուք գալիս եք այդ եկեղեցի, մտնում եք, դուք բժշկվում եք այնտեղ, եւ դուք մեծ պաշարով եք գնում։ Եթե քաղաքական առումով անդրադառնանք, օրինակ նույն պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք, որ մենք շատ ցածր գիտելիքների պաշար ունենք, եւ եթե նույնիսկ բարձր գիտելիքների պաշար ունենք, թե մենք ինչ ունենք եւ որ մեզ էր պատկանում, մենք թերացանք այն ներկայացնել։ Ասեմ ինչու, որովհետեւ մենք այդ ջանքը տարիներ շարունակ չենք արել։ Մենք մտածել ենք, պատերազմը կլինի, լավ դա, մի քանի հատ Վիկիպեդիայում բաներ կգրենք, մի քանի կոմենտներ կգրենք եւ այլն, խնդիրը կլուծենք։ Ոչ, 30 տարի Ադրբեջանը պատրաստվեց, չէ՞։ 30 տարի ամեն վարկյան մենք պետք է պատրաստվենք, այդ թվում գաղափարային առումով, որ երբ որ նման կոլապս ստեղծվի, մեզանից յուրաքանչյուրը 6 տարեկան երեխան իմանա, որն է Արցախը, որ իրենն է, ինչ են դեղ կա եւ այլն։ Մենք շատ թերացանք, եւ մենք նաեւ երրորդ անգամ, որ երբ որ Նարեկը եկավ Հայաստան, մենք Հայաստանի շուրջ 1 ամսվա ընթացքում 70 վայր, դա ջանք է պահանջում։ Մեզանից շատ ավելի մեծ աշխատանք անողներ կան, ես էստեղ մեր պարագան առաջ չեմ անում, ջանքի մասին եմ ես խոսում։ Ուրեմն 70 վայր է գնացել, որ կարողանանք անտառներում, ուրեմն կային հիանալի պարզապես, ուրեմն փոքրիկ եկեղեցիներ կային, մատուռներ կային, խաչքարեր կային եւ այլն։ Պետությունը չի հոգում դրա մասին, հասկանում եք, չի հոգում դրա մասին, եւ մենք գնացինք դրանք նկարահանեցինք, որովհետեւ հասկացանք, որ այս ամենն է լավը տանգի տակ, եւ մենք դա պահեցինք, որ երբ որ Աստված չանի կամ լավ պարագայում, մենք ունենանք այդ փաստաավակը եւ ցույց տանք, տեսեք, այսպեսին է եղել, սա մեր խորհրդանիշերն են, սրանք ալբանական չեն, հայկական են եւ այլն։ Այսինքն կրկին պետքա հեռահայացություն ունենանք։ Այս պատերազմները մեզ պետքա սովորեցնեին, որ պետք չի 5 րոպե առաջ վտանգից մտածել, թե ինչ պետք է անենք, 5 տարի առաջ պետք է մտածենք, եւ այդ թվում նաեւ պատմամշակութային արժեքները փրկելու համար։
Դուք նաև այլ բնույթի վավերագրական աշխատանք եք կատարել ոչ միայն հուշարձանների ու պատմամշակութային կոթողների, այլև հենց մարդկանց։ Վերջին տարիներին այդ միջազգային հարթակում տարբեր պետությունների միջև պատերազմ են տեղի ունենում և տեսնում ենք, որ պայքարը առաջին հերթին ոչ թե մարդի դաշտում է, այլ մեդիա տիրույթում, թե ով ինչպիսի տեսանյութ կներկայացնի մարդկանց արդի վիճակի մասին, թե ինչ է տեղի ունենում մարդկանց մեջ նաև պատերազմի դաշտում։ Խնդրեմ պատմեք ձեր Սպիտակ Վահան նախագծի մասին։
Սպիտակ Վահան ֆիլմը 2020 թվականին պատերազմի փաստորեն նոյեմբերի 8-ի դեպքերից հետո մենք ֆրանսիացի բժիշկ Լևոն Խաչատրյանը, որը բազմաթիվ այցեր էր արդեն կատարել պատերազմի ժամանակ եւ Հայաստանում եւ Արցախում, ֆրանսիացի կամավոր բժիշկների հետ գալիս էր եւ օգնության ձեռքեր մեկնում ուրեմն զինվորներին եւ ուժաշխատողներին, եւ նոյեմբերի 9-ի դեպքից հետո ինձ առաջարկեց, որ միասին գանք Հայաստան եւ ֆիլմ ես նկարահանեմ բժիշկների առաքելության մասին, եւ դրա հետ մեկտեղ նորից այդ վավերագրական, այսինքն փաստերը ունենանք, եւ ես 8 բժշկի հետ միասին Լևոնի գլխավորած եկա այստեղ, եւ մենք առավոտյան 8-ից մինչ գիշերը շատ ուժրամ փաստորեն Էրեբունի հիվանդանոցում էինք եւ տարբեր հիվանդանոցներում էինք լինում, որի ժամանակ բժիշկները վիրահատություններ էին անում եւ այլն, եւ Սպիտակ Վահան ֆիլմի պարագայում ես փաստորեն անդրադարձել եմ բժիշկների առաքելությանը եւ նաեւ զինվորների վկայություններին։ Օրինակ ֆիլմում մենք կտեսնենք կադրեր, որտեղ զինվորներ են, որոնք վնասվածքներ են ստացել, ինչպես գիտեք, պատերազմի ժամանակ չթույլատրվող ռումբերից, որոնք հատիկներ են թույլ տալիս, որը չէր կարելի օգտագործել։ Բազմաթիվ նման վկայություններ կան եւ զինվորներ կան, որ բուժում էին ստանում, ոմանց մոտ այնպիսի վայրերում էին գտնվում, որ անհնար էր նաեւ հանել, հանելու դեպքում մահ կլիներ։ Նաեւ մենք նկարահանելենք ֆոսֆորից վառված 18-ամյա երիտասարդների, 4-5 երիտասարդի, որոնք ֆոսֆորից այրվածքներ էին ստացել, դա մի անասելի ուրեմն պատկեր էր։ Այստեղ նաև երրորդ այսպես իրախային վանը կար, որ մենք հայերս չենք պատմում, թե ինչ է տեղի ունենում, այլ ֆրանսիացի բժիշկներն են տեսնում վիրահատություն անում եւ այնուհետեւ արձագանքում եւ փաստում, թե ինչպիսի անմարդկային փաստորեն զենքեր են իրենք օգտագործել։ Եվ Սոնյան, որը Ֆրանսիայում հայտնի այրվածքաբան է եւ այստեղ աշխատում էր այրվածքաբանության կենտրոնում, ինքը նշում է, որ սա պարզապես պարզ այրվածքներ չեն, եւ այնտեղ Կարինեն, որը այրվածքաբանության ինստիտուտի տնորենն էր, այնտեղ իրանք նաև նկար հանել էին լույսի տակ, որ երևում է, հստակ երևում է, որ ֆոսֆոր են փաստորեն իրենք օգտագործել։ Մի հետաքրքիր պարագա կա, որ ես ուզում եմ նշեմ, որովհետև իմ հայրիկը պատերազմին մասնակցել է, ես պատերազմը իմ ամբողջ մանկությունով է անցել, բայց ես այդպես չէի բախվել, թե ինչ վնասված կա եւ այլն։ Եվ բոլորիս համար ծաներ էր եւ ինձ համար կրկնակի ծաներ էր տեսնել, թե ինչպիսի անասելի վիճակում էին գտնվում տղաները, եւ շատ հաճախ վախենում էի պարզապես այդ սենյակը բացել եւ ներս մտնել, իրանց հետ խոսել, չգիտե ինչպիսի արձագանք պետք է լինի։ Բայց այն ուժը, որ իրենց մեջ եղել է եւ այն լավատեսությունը, որ կա, որ նույնիսկ այդ վիճակում, որ ամբողջ կյանքը կարող է չքայլեն կամ այդ վնասվածքները ֆոսֆորից հետո իրենք վերականգնվում են, իրենք չեն բուժվում, բայց նրանց այնց առաջի խոսքը նա է եղել, որ մենք մեր ողնաշարը վերականգնելու ենք, եւ սա պարզապես վերջակետը չի, ինչպես որ մեզ փորձում են ասել, սա պարզապես դադարն է մեծ հաղթանակներից առաջ։ Եվ ես ֆիլմը ավարտել եմ դրանով, որ սա բնավ լացուկոցի մասին չէ, պարզապես իրականությունն ենք ցույց տալիս եւ դադարն ենք ցույց տալիս եւ այն հոգին ենք ցույց տալիս, որ հետո ջախրելու է եւ մեծ նոր հաղթանակներ է բերելու։ Սա պարզապես բարձրագույն խոսքեր չեն, ես հավատում եմ դրան, եւ կրկին ասում եմ, հավատալով չի, ամեն օր ջանք պետք է անենք, որպեսզի դա լինի։ Սպիտակ Վահանը օրեր առաջ ցուցադրվեց Ֆրանսիայում Սիլեմուլինոյի հայ առաքելական եկեղեցում, նաև հերոսների վերականգնողական կենտրոնում է ցուցադրվելու, դրանից բացի նաև Գյումրիում է ցուցադրվելու ֆիլմը։
Արցախն ասացինք արդեն գտնվում է Երկաթյա վարակույրի ետևում, բայց համառոտակի արդեն անդրադարձակ, որ եւ սահմանամերձ գոտում եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան շատ կոթողներ, որոնք վտանգված են եւ որոնց վավերագրում այդ արխիվային բեքափ տարբերակը ստեղծելը մեր ինքնության համար կարևորագույն հրամայական է, որ պետք է կատարենք։ Խնդրեմ խոսեք նաև ձեր ապագա աշխատանքային ծրագրերի մասին, թե ինչպիսի արխիվային նյութ արդեն ունեք ձեր տրամադրության տակ, կամ ինչ ֆիլմեր եք պատրաստվում նկարահանել, ինչն է հաջորդ հրատապությամբ անհրաժեշտ քայլը, որ պետք է կատարեք։
Դուք շատ ճիշտ նշեցիք հրատապ բառը, որովհետև պետք է հասկանանք, որ ամեն վարկյանը հրատապ է այլևս, եւ մենք այդ գիտակցումը ունենք։ Փաստա արխիվային նյութերի պարագայում երրորդ անգամ անցած տարի, երբ որ Նարեկը այստեղ եկավ, մենք շրջեցինք հենց սահմանամերձ շրջաններում, եւ Հայաստանի տարբեր շրջաններում, որպեսզի կարողանանք արխիվացնել այդ նյութերը։ Եվ արխիվացում վիդեո տարբերակով ենք նկարան, այնուհետև լուսանկարներ ենք արել, եւ ամբողջ գաղափարը, մեր մեծ գաղափարը, որ մենք ունենք, ցանկանում ենք, որ դրանք բոլորը 3D համակարգով կարողանանք ստեղծենք, որպեսզի մարդը, երբ որ ուզում է հասկանալ, թե եկեղեցուներս այդ նույն խարխուլ եկեղեցու ինչպիսին է, մենք այդ ամենը ունենանք, եւ ես հավատում եմ այդ օրվան, որ մեր մոտ այդ հայեցակարգը լինի, որ մենք վերականգնում ենք ամեն ինչը, մենք ոտքի ենք կանգնում եւ այլն, մենք ունենանք այդ պաշարները, որ կարողանանք ուրեմն այդ նյութը տրամադրենք։ Երորդ ֆիլմի պարագայում, որ հիմա մենք աշխատում ենք նաև այդ պարագայում, ինչպես նշեցի, ես Արցախը մենք բազմաթիվ նյութեր էինք նկարահանել, Տիգրանակերտն էինք նկարահանել, Շուշին, Ակնան էինք նկարահանել, շատ-շատ բոլոր գրեթե վայրերը մենք նկարահանել ենք։ Հիմա ցանկանում ենք մեր երրորդ ֆիլմը նկարահանենք, որտեղ ինքը մշակութային եւ առհասարակ շոկ պետք է առաջացնի։ Առաջի մասում մենք տեսնում ենք Արցախի դրախտային վայրերն ենք ցույց տալիս, եւ երկրորդ հատվածը ցույց ենք տալիս, թե հայը ինչպես է այն պահպանել եւ դրախտի պես փայփայել, եւ երկրորդը պատերազմի ավերածությունը, Ադրբեջանի ոտ դնելուն տեղ, թե ինչ է տեղի ունենում նույն պատմամշակութային արժեքների դեպքում, եւ նաեւ պատերազմի ընթացքում, թե ինչ ավերածություններ եւ մարդկային գործոնի պարագայում ինչպիսի ուրեմն անասելի հանցանքներ է կատարել Ադրբեջանը։ Համագործակցում ենք Թաթոյան հիմնադրամի հետ, եւ նրանք մեզ շատ նյութեր են տրամադրել, այսինքն նույն ֆրանսիացին տեսնում է, որ հայը ապրում է դրախտում, եւ որից հետո պատերազմ է տեղի ունենում, դա պարզապես պատերազմ չի, դա ոչնչացում է, դա ցեղասպանություն է, թե ինչի է ընդունակ Ադրբեջանը, եւ այդ խավիարի քաղաքականությունը, որ նրանք վարում են տարբեր տեղերում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, ամենուր եք իրենք, որ վարում են, պետք է գոնե պարզ ֆրանսիացին տուն է վերադառնում եւ սկսի ինքը մտածել, թե ով է հայը եւ ինչպիսի ավերածություն կարող է բերել իր հետ փաստորեն ադրբեջանցիները եւ թուրքերը։
Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր ապագա ծրագրերում, աշխատանքում, ձեր կատարած աշխատանքը փաստավավերագրական ֆիլմերի ստեղծում, ինչ որ իմաստով մոտ է պատմագրությանը, պարզապես դա կատարվում է ավելի թվային տեսքով, ինչը պետք է 21-րդ դարում։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։